необходимым.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад аб злоўжываннях у сістэме прымянення крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Аўтар справаздачы Хрыстас Пургурыдас заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкулы крымінальнага кодэксу, паводле якіх прадстаўнікоў апазіцыі караюць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Таксама тут змяшчаецца заклік увесці мараторый на смяротнае пакаранне і ўвогуле адмяніць яго. Перадае Алесь Дашчынскі.
Докладчик Комитета по юридичным справах и правах человека Христос Пургуридис презентует доклад на сессии 15 красовика, але его текст уже доступный для обмеркования. После будут приняты адмысловая резолюция и рекомендации. У Страсбур накировалась делегация представников демократичных сил Беларуси, которые возьмут удел у поседжении сессии. Сирот их дочка политвязня Ольга Казулина.
Я, конечно, буду просить о том, чтобы взяли дела, их исследовали, чтобы они требовали Лукашенко освобождения политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казулина, оно состоит.
Одно на докладу Судара Пургуридиса она сказала.
Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела. Потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты.
Поводле Ольги Казулиной, ніякага дыялогу поміж Евразвязом и Беларусью пакуль быть не можа.
В отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси.
Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбург деля удзелу у международной конференции неурадовых организаций. Поводле яго вельми важно меркаваць беларускую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы.
Треба доносить информацию с первых уст, чтобы люди ведали, что отбывается, какие там питания возникают и так далее. Ну, например, 26 красовика вступает в силу указ президента на конт позбавления и льгот для громадской организации по оплате арендной платы. Ну, это в 10 разов придется больше платить за аренду. Это просто приведет до того, что шерег организаций зникнут, загублят свою юридичную адрес. Законодавство вельми жесткое по отношению к ДНЖО и так далее. Треба, как бы про это ведала международная супольность, как бы так само с боку международной супольности некий рух был, конкретная допомога. Так само треба размовлять про ситуацию с сродками массовой информации.
Сябра Рады фонду імя Льва Сапегі Мірослаў Кобаса будзе сярод тых, хто запрошаны ўдзельнічаць у абмеркаванні дакладу Хрыстаса Пургурыдаса. Ну а сёння аўтар справаздачы ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў, што ў адрозненні ад таго разу, калі ён рыхтаваў папярэдні свой даклад пра Беларусь, цяпер ён не меў магчымасці наведаць Менск і пагутарыць з прадстаўнікамі ўладаў. МЗС Беларусі адмовіўся запрасіць Хрыстаса Пургурыдаса ў краіну, нягледзячы на адпаведны запыт сакратарыяту Рады Европы. Таму інфармацыю аб парушэннях пры ажыццяўленні крымінальнага правасуддзя ў Беларусі Хрыстас Пургурыдас збіраў з іншых даступных яму крыніц. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам.
Важнейшае пасланне гэтага дакументу палягае ў тым, што рэжым у Менску павінен спыніць злоўжыванні крымінальнымі працэсамі ў палітычных мэтах.
Пасля вывучэння сітуацыі спадар Пургурыдас перакананы, што ў Беларусі шмат людзей зазнаюць крымінальны пераслед з палітычных прычынаў, што ў краіне надалей існуюць палітычныя вязні. Аднак ён разумее складанасць сітуацыі і не спадзяецца, што рэзалюцыі пары змогуць хутка палепшыць сітуацыю.
Я сапраўды не спадзяюся на такія вынікі разгляду, якія прымусілі рэжым у Беларусі памяняць сваю палітыку заўтра ж. Я разумею, што гэта паступовы працэс і спадзяюся, што крок за кроком мы будзем здольныя прымусіць беларускі рэжым памяняць сваю палітыку.
Хрыстас Пургурыдас у інтэрв'ю Радыё Свабода. Яшчэ раз дадам, што ягоны даклад на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры будзе абмяркоўвацца заўтра. Ну а сёння мы пацікавіліся, як палітыкі і праваабаронцы ацэньваюць практыку прымянення ў Беларусі артыкулу крымінальнага кодэксу пра крымінальную адказнасць за дзеянні ў складзе незарэгістраванай арганізацыі. Меркаванне збіраў Олег Грузіловіч.
Страшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак мяркуе, што гэта чыста палітычны артыкул, бо ён скіраваны на стрымліванне найперш палітычнай актыўнасці грамадзян. Практыку ўжывання гэтага артыкулу праваабаронца параўнаў з такімі адмысловымі сродкамі прызначэння для разгону акцыі пазіцыі, як міліцэйская палка ці слізацечны газ.
Артыкул 193 Крым не адпавядае ні беларускай канстытуцыі, ні міжнародным пагадненням нашай краіны. У прыватнасці пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Таму што абмежаванне на свабоду асацыяцый, якія ўведзены гэтым артыкулам, відавочна празмерныя і неадэкватныя. І таму мы настойваем на тым, што гэты артыкул павінен быць адменены, а людзі, которые былі па ім асуджаны, реабілітаваны.
У крымінальным кодэксе Беларусі няма палітычных артыкулаў, адказаў прэс-сакратар генеральнай пракуратуры Міхаіл Вавула. Дзеянне артыкулу 193 прым спадар Вавула ніяк не пракаментаваў. Депутат Ніжняй палаты беларускага парламенту, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергій Гайдукевіч наўпрост не адказаў на пытанне, падтрымлівае ён ці асуджае 193 прым артыкул крымінальнага кодэксу.
А о том ли мы спрашиваем сейчас? Может, во всем надо...
Ці про тое пытаецеся, магчыма лепш зазірнуць у вытокі. Хто ўжо шмат гадоў таму заявіў у Беларусі і Еўропе, што мы будзем будаваць грамадзянскую супольнасць і бяром за гэта на сябе адказнасць, але нічога не робіць. Жывуць усе ў віртуальным свеце. Магчыма, таму і з'яўляюцца такія дакументы, што няма людзей, якія б маглі рэагаваць неяк інакш, чым праз інтэрнэт. Калі будуць, прыкладам, арганізацыю падтрымліваць дзясяткі тысяч, сотні тысяч, тады ўсе пытанні будуць вырашацца.
Будзе, например, арганізацыя дзясяткі тысяч, сотні тысяч падтрымліваць, тогда вопросы все будуць рашацца.
У 2007 годзе беларускі хельскі камітэт звярнуўся ў Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай даць ацэнку артыкулу пра адказнасць за дзеянні ў складзе незарэгістраванай арганізацыі, што дае адпаведнасці асноўнаму закону. Канстытуцыйны суд адмовіўся разглядаць гэтае пытанне. Алег Гулак згадвае пра размову адносна гэтай праблемы з Рыгорам Васілевічам, які ў той час быў старшынём Канстытуцыйнага суду.
Гэта было размова тым, што правы можна абмяжоўваць, у любых дзяржавах ёсць пэўныя абмежаванні. Васілевіч сказаў, што высілкі праваабарончых арганізацый у гэтай сітуацыі трэба скіраваць на тое, каб растлумачыць моладзі, што не трэба удзельнічаць у незарэгістраваных арганізацыях.
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з 2006 году, паводле 193 прым артыкулу, былі пакараны 16 актывістаў. Яны дзейнічалі ў складзе партнерства «Молдова фронту» і РНЕ.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
І мы працягваем асвятляць нашу галоўную тэму. Заўтра ў Страсбуры будзе абмяркоўвацца даклад Хрыстаса Пургурыдаса, дзе гаворыцца, што ў Беларусі працягваюцца палітычна матываваныя злоўжыванні ў галіне правасуддзя. Сёння мы цікавіліся, ці справядлівыя суды ў Беларусі. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергій Астраўцоў.
По большому счету справедливые, я так думаю. Состязательность процесса еще немножко слабовата. Это новое явление, оно еще не получило так, как хотелось бы, развития.
Конечно, нет. Тут даже говорить нечего, что никакой справедливости нет.
Вам доводилось самому сутыкаться эти ваши
семьи? Нет, я просто информацию черпаю из интернета. Вот и все.
Ну, а какие приклады вы можете привести?
Ну, во-первых, вот эти суды, которые 25 марта у вас было в Минске, день уволи. Просто суды происходят, я не знаю, смешные на самом деле. Вот и все.
Хочется надеяться, что справедливо, а в общем-то не сталкивались бы с этим.
Дякую Богу, еще не сутыкался с этим, или думаю, что не надо.
Не надо справедливо.
Ну, у меня знакомый есть так, ни за что практически. Сына посадили, сидеть на 8,5 годов.
Я 7 лет прожил в России, могу точно сказать, намного справедливее, чем в России. Такого беззакония, как в России, нет нигде в мире. Поэтому, приехав в Беларусь, я себя чувствую, скажем так, законозащищенным гражданином. Вот это мое ощущение.
Как вы думаете, справедливые в Беларуси суды? Ну, есть некое меркование?
Конечно, нет.
Несправедливые?
Нет. Я считаю, что нет. Ну, было-то давно. Несправедливо меня тогда наказали. пока я не сталкивался. Ну, знакомые, считаю, вот, которые сталкивались, все говорят, что не очень, скажем так, нормально относятся к людям. Редкие случаи, когда, скажем так, оправдывают этого человека.
Все покупается, у нас все продается.
Ага. Суды то же самое тут.
Всегда.
За все это справедливо?
Так.
А как вы думаете, что треба сделать, чтобы они были больше справедливыми?
Больше открытость именно судебных процессов, чтобы она больше освещалась. Ближе, чтобы к прессе стояли само производство, тогда будет нормально судопроизводство. А если оно будет так вот закрыто, то оно и не будет справедливым. Нет возможности доработать, потому что когда закрыто, никто не возмущается, нет прецедента для того, чтобы что-то исправлять.
Ну, я согласна с ним по данному поводу, что это необходимо для того, чтобы были более продуктивные судебная система.
Ці справедливі суди у Білорусі. Такі відкази ми почули у Городні.
Лічба дня.
1 трильйон рублів. Настільки за перший квартал гэтага году павялічыліся уклады насельніцтва ў беларускіх рублях, што ўяўляе рост на 9%. У пераразліку на нацыянальную валюту уклады насельніцтва зараз складаюць 11 трильйонаў 500 мільярдаў рублёў. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Страсбуры почала працу сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. На ее распаусюджены доклад Христоса Пургуридеса о политично мотивованном уживании криминального законодательства у Беларуси. У Страсбур накировалася делегация представников демократичных сил, у темлику и дочка политвязня Вольга Казулина. Доклад Пургуридеса прогучит на сессии паре завтра. У Могилевском державном университете имя Куляшова студенты и выкладчики обязаны информовать керавництво про свои замежные поездки. Активисту партии БНФ электрику Сергею Нягатину не подолжили працовного контракту с Бобруйским домобудовничим комбинатом. Суд Менского района покарал позбавлением воли на 10 годов активиста социал-демократичной партии «Громада» Змитра Лисяенко. Белорусский свободный театр угонорованы престижной театральной узнагородой премией «Европа театру». Протягиваем программу. Жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач у Пухавіцкім раёне сабралі каля 6 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці хімічнага заводу. Актывісты ініцыятыўнай групы сёння накіравалі подпісы ва ўрад, у абласны і раённы выканаўчыя камітэты. Адначасна кіраўніцтва расійскай кампаніі «Август Бел», якое рыхтуецца да будаўніцтва прадпрыемства, заяўляе, што адмаўляцца ад сваіх планаў не мае намеру. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Активист инициативной группы Сергей Бразовский поведомляет, что амаль 6 тысяч подписов под листом протесту были собраны тягом 4 дзён.
Нехай влады думают про то, что это справа у всего региона уже. И уже не только что противостоит заводу «Август Бел», а и мясцовой администрации. Будут и другие мероприемства. А лишь мы надеемся, что улады почуют нас, что коли столько подписов собрано за эти дни, это значит, что весь регион супроть.
Как поведомляют у керавництва компании «Август Бел», менавіта улады Беларусі выделили пляцоўку для будаўніцтва заводу каля пасёлку Дружны, говорит кіраўнік российского прадстаўніцтва «Август Бел» Сергей Ускоў.
Площадку эту мы не выбирали. Сделали уже практически землеотвод в другом месте. Потом попросили, нет, ребят, вот это пятно, займите его. И это было уже третье предложение по месту.
«Август Бел» плянуе распачаць выпуск 6 видов препаратов, але ассортимент будет пашыраць у залежнасці ад патрэбаў спажыўцоў сельгаспрадпрыемстваў. Паводле спадара Ускова, завод па выпуску ядахімікатаў мае цалкам безадкідную і экалагічна бяспечную вытворчасць, што пацверджана адпаведнымі дакументамі.
Это и специалисты, есть процесс прохождения экспертизы, и не самый он простой для нашего предприятия. Когда документы ходили по инстанциям, проводились различные экспертизы.
Жыхары поселку Дружны не верить у правдивость официальных заяв и оценок державных экспертов, а тому зараз инициируют проведение незалежной экологичной экспертизы. Про это так само и шла говорка на недавней встрече громадскости с уладами и представниками компании, каже Сергей Образовский.
на сходе представники фирмы «Август», представники экологичной нашей службы заявили, что это предприятие будет мать 66 тонн отходов. Эти 66 тонн отходов будут вмещаться у печцы. И от этого будет отрымливаться 1 тонна золы, 1 тонна газовых выбросов. А остальные где денется? Фирмы «Август» бачны только экономичный интерес. И это можно зрозуметь. Але ж наши чиновники повинны беречь здоровье своей нации.
Як паведамілі ў прадстаўніцтве расійскай кампаніі «Август Бел», адмаўляцца ад будаўніцтва альбо мяняць пляцоўку яны не маюць намеру. Неабходныя дакументы для будаўніцтва заводу падрыхтаваныя яшчэ ў сакавіку, і цяпер на прадпрыемства набіраюць супрацоўнікаў. Мясцовыя жыхары заяўляюць, што гэтая праца распачалася значна раней.
Репортаж Галіны Абакунчык. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Будкоўская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будкоўская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў Прыпяці. У Пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на ЧАЭС. З Аленай Будкоўскай размаўляў журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарня Алена, вы любите читать?
Приход рядно бачу, я все равно читаю.
Кто у вас любимый автор?
Люблю Короткевича, и он чомусь мне вельми близкий человек. Люблю вельми поэзию.
Белорусскую або...
И украинскую, и белорусскую, и российскую все равно.
А вот вы так и стали корыстальник белорусской мовы. Это принциповая позиция?
Это мова моего сердца. На вас же учи на Украине, некие верши отримливались, и они писались по-белорусски. Я зрозумела, что это моя мова.
А вы зараз вы пишете об будне?
Не, зараз я не пишу, потому что Бог досконал, этим все написали другие, я не могу уже так. Спеваю часом.
Народная песня об будне какую сегодня?
Они вельми разные. И легкий рок. И люблю.
А легкий рок кто?
Макаревича, люблю и группу «Воскресенье».
А наши белорусские гурты?
Я их слухаю, але... Есть у меня патриотичность относно Беларуси, але я троху не могу зразуметь такую больше тяжкую музыку. Я не чуваю сердцем эту музыку, вот так.
А какая ваша любимая мелодия, любимая песня?
Вельми шмат, например, «Аве Мария» меня зачаровывает, люблю вельми Брамса, «Пятый танец» дает крылы. Спеваю часто сама по себе у леси. Вот я как бы есть такая.
Что вы наиперше цените в особе?
Пэўна, чалавечнасць высокай літары, то бок, калі гэта ўспрыманне жыцця праз высокую радасць, якая ёсць стваральная, то бок, ва ўсіх сітуацыях усё рабіць з радасцю. Незламанасць такая, разумееце?
Разумею. Вось пра незламанасць. У вас былі вялікія паразы ў жыцці?
Ніколі не крыўдзілася на сітуацыю, пераступала і шла далей.
Ну, а радасць, шчасце?
Ёсць у мяне сын, асоба такая моцная. Ён лінгвіст, мы часам спрачаемся на і пра музыку, і светаўспрыманне. Я ўвогуле бы касмапаліт у поўным разуменні гэтага слова. Я атаясамляю сябе зусім са светам.
Палітыка цікавіць?
Мы жывем у гэтым свеце ў рэальным. Ёсць палітыка экалагічная, палітыка аховы здароўя, палітыка аховы асяроддзя навакол. То бок, гэта ўсё палітыка, што не вазьмі.
Пытанне, Алена, ці ёсць у вас хобі?
Вельмі я захапляюся і назіраннямі за раслінамі, і збіраннем іх. Сама сабе рыхтую нейкія такія лекавыя зборы, всялякія варэнні, сіропы, настоі. Мы ўсе знаёмы, звяртаюцца за парадамі, я іх частую заўсёды. І рада гэта Бог заўсёды, калі дапамагае некаму мае сабраныя, высушаныя, зробленыя.
Скажыце, ласка, вы верніца?
Складана. Я не хожу ни в одну церкву. Я гляжу, певно, надконфесійно, потому что есть законы, писанные людьми, есть законы, писанные Богом, которые непохисные. И каждый из нас отказывает за свои учинки, думки. Я, как бы, вельми моцно разумеешь. Некая сила есть, якая не то, что нас ведет, она уплывает на нас, але все равно выбор за нами.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Будкоўская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергію Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам, які ўзводзіць у Магілёве шматпавярховы дом. Электрык лічыць, што яго звольнілі з палітычных прычынаў. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Звольнение Сергея Нягатина связывает только со своей громадской деятельностью.
Я являюсь громадским активистом, а сябром партии БНФ. Свою позицию на будовле не хвал. Это вельми насторожило керовництво нашего комбината. і вони вирішили ліпі взяти іншого електромонтера, чим протягують домову со мною. Сюди прийшла папера, тим, що я вимаю з погнання.
Сергій Негасін повідомив, що на будовлі він працював не повне 2 місяці. 14 соковіка ночі його затримали коли під'їзду двоє міліціантів патрульно-постової служби. Це Петр Мачекін та Сергій Солоб'янок. При перетрусі у міліцію Сергія Негасіна конфіскували календарики «Свободи» і некілька особників недержавної газети «Могильовський час». Ноч з 14 на 15 соковіка активіст провів у ізоляторі часового утримання. 21 соковіка суддя Тетяна Рубіс покарала Сергія Негасіна штрафом поміром більше 100 тисяч рублів. У суді свою вину активіст не признав, а затримання назвав незаконним і надуманим. Однак на початку красовіка суд дослав повідомлення, що Сергій Негасін оштрафований керівництву підприємства. В відділі кадрів Бобруйського домобудовничого комбінату повідомили, що Сергій Негасін не мав порушення працівної дисципліни. Як потлумачила тамтейша супрацовниця, він був звільнений, бо таки був загад начальства. Старшиня Могильовської обласної організації партії БНФ Григор Костусюк каже, що звільнення активіста опозиції Сергія Негасіна – черговий акт переслідування опозиційних діячів уладами.
Я завчора зустрічався з нашим активістом Малаховим, керівник Костюковської районної організації. Він зараз оформляє документи на пенсію. З 96-го року його не брали на роботу на от якості вартовника. Є такі у нас акти по Шклову. В Осіповичах такі проблеми у Альберта Євменова.
Григор Костусюк нагадує, що він і тепер залишається одним з ініціаторів створення фонду оборони звільнених з праці активістів. Друга задача – допомогти людям у працевлаштуванні за межами Білорусі.
Наша вся Гуська районна організація партійна фронтовська вся з'їхала на робки в Росію. Така ситуація по Кіровську, так само всі там хлопці молоді, активні, але треба існувати, треба ще не кормити, так само на заробках в Росії. І такі ж факти і по сходніх районах.
Григор Костусюк таким чином прокоментував звільнення електрика Сергія Негасіна.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гості «Ночної свободи» буде археозоолог Елона Ляшкевич, яка вивчає костки старожитних рибов. У «Ночних дослідах» про трансплантацію органів. Жихари городні відкажуть на питання, чи завящали б яни свої органи, каб вирятувати житті інших. «Ночная свобода» у ефірі і на інтернеті от 22 години. Білоруський свободний театр угонорований престижною театральною узнагородою – премією «Європа театру». Год тому колектив став сябром Європейської театральної конвенції і одразу був номінований на гети театральний «Оскар». Про своє ураження розказує засновальник і директор свободного театру Миколай Халезін.
Був великий симпозіум, присвячений особисто свободному театру. Ми вийшли усім театром. Всіх на правій руці була пов'язана джинсова стужка. Тримали цю знагороду, і Наталя Каліда вказала об тим, що нам би вельми хотілося, як премія Європи в одним з наступних годів відбулася у Мінську. Коли Білорусь стане вольною. Достали європейський стяг, на яким у центрі написано «Білорусь». Вийшов на сцену допомогти Олександр Мілінкевич, який приїхав підтримати нас в Салоніки.
Уручення премії відбулося у грецькому місті Салоніки. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Єгор Майорчик.
Почнемо програму з такого телефонування.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америку. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят.
На початку 2008 року лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько отримав повідомлення, що йому заборонений виїзд з Білорусі. Таке рішення прийнято на підставі кримінальної справи прокуратури Мінська, поводле артикулу Кримінального кодексу «Покльопу дочиненні до президента Білорусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркало» телеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы ценевага бюджэту і гандлю зброі. Нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз падоўжыў візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх вінавацяць у фальшаванні вынікаў рэферэндуму 2004 году і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Слухачу адказвае Анатоль Лябецька.
Радыёслухач мае абсалютную рацыю. Па нашых звестках менавіта такое палітычнае рашэнне і прынята адміністрацыяй беларускага правіцеля. Вісапалітычных невыязных мае сваёй мэтай вярнуцца да савецкіх часоў, калі на Варшаўскім мосце мянялі дысідэнтаў на пэўных асоб, у якіх быў зацікаўлены Савецкі Саюз. Радыёслухач, сам таго можа не заўважаючы, гаворыць за тое, каб у Беларусі не дзейнічала ні канстытуцыя, ні закон. Ён прапануе не выпускаць людзей з краіны толькі за тое, што яны не хочуць глядзець вачыма Александра Лукашэнка на сітуацыю ў Беларусі.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Хачу звярнуцца до Лябецькі і Вячоркі. Чаго яны сядзяць у Мінску і не едуць на вёску гаварыць з людзьмі пабліжы? Цяпер ужо пенсіянеры, другія людзі, ждуць людзі гэтых нашых пазіцінераў. І вот, пожалуйста, Лябецька і Вячорка, і яшчэ другія там сіверінцы, з'язджайце па вёскам, падымайце людзей, гаварыце з людзьмі праўду, што дальше рабіць.
Дамо слова намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку.
Я вельмі задаволены самім такім званком. Сапраўды, у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў краіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім, іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырока ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса, і наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах.
Эстафетную галадоўку ў падтрымку палітзняволеных амаль месяц таму распачалі былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр. За гэты час у акцыі пратэсту паўдзельнічала болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергей Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году.
Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скрабец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя.
Слухачу адказвае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, ініцыятар галадоўкі Сергей Скрабец.
В нашай краіне раскруціць сябе наогул нельга, бо сродкі масавай інфармацыі нам недаступныя, такія як тэлебачанне, дзяржаўныя газеты. Таму, можа, для слухача Радзя Свабоды я персона і знаёмая, але вы ад'едзьце ад Мінску 10 кілометраў, запытайце, хто такі Скрабец, ці там хто такі Казулін. Я вам даю гарантыю, што ніхто не скажа, што это за людзі.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.